17 дугаар зүйл. Сонсгол даргалагч түүний эрх үүрэг. 17-1. Сонсгол даргалагч сонсголыг хуульд заасны дагуу өдөрдөн зохион байгуулах. Сонсголын асуудлыг тал бүрээс нь үнэн бодитоогоор тогтоох. Сонсголд ач холбогдол бүхий нотлох баримтыг цуглуулах, үнэлэх. Оролцогчийн эрх үүргээ хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх. Сонсголын дэг сахиулах үүрэгтэй. 17-2. Сонсгол даргалагчийг сонгох, томилох асуудлыг энэ хууль болон холбогдох хууль тогтоомжинд заасны дагуу зохицуулна. 17-3. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол улсын хурлаас зохион байгуулах сонсголын даргалагчийг байнгын дэд хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар сонгоно. Сонсгол даргалагчийн эцгүүд түүний томилсон гишүүн сонсгол даргалана. 17-4. Сонсгол даргалагч дараах нийтлэг эрх хэдэлж үүрэг хүлээнэ. 17-4-1. Сонсголын бэлтгэлийг хангах. 17-4-2. Сонсголыг товлсон цагт эхлүүлж дэгийн дагуу явуулах. 17-4-3. Сонсголд оролцож байгаа этгээдэд асуулт асуух, үг хэлэх зөвшөөрөл өгөх. 17-4-4. Сонсголын тайланг хянаж, эрх бүхий этгээдэд танилцуулах. 17-4-5. Хүндэтгэн үзэх шалтгаантай оролцогчдод чөлөө өгөх. 17-4-6. Сонсголын дэг сахиулах, оролцогчдоос дэг сахихыг шаардах. 17-4-7. Сонсголын дэг зөрчигчд холбогдох хууль тогтоомжид заасан арга хэмжээ авах. 17-4-8. Сонсголын асуулт, хариулт, тайлбар, санал мэдээлэл нь сонсголын сэдэвт хамааралгүй ялгуурлан гатуурхсан, доромжилсон үг хэллэг хэрэгэлсэн бол таслан зогсоох. 17-4-9. Сонсголын дэг зөрчсөн эсвэл энэ хуулийн 15-3-т заасан үйлдэл гаргасан оролцогчд сануулах. Зайлшгүй шаардлагатай бол үг хэлэх эрхийг нь хасах. 17-4-10. Сонсголын тогтсон сэдвээс өөр сэдвийг хүндсэн тохиолдолд сануулга өгөх. 17-4-11. Сонсголын үйл ажиллагаанд саад учруулсан этгээдийг танхимаас гаргах.